Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik za Radio Slobodna Evropa je vodila Biljana Gligorić, arhitektinja iz kotorske organizacije Ekspedicio.
U poslednjih 15 godina ne bih drugu nedelju poželjela za vođenje dnevnika. Meni se čini da Crna Gora više nije ista. Bilo je vreme da se to desi.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Za Radio Slobodna Evropa govori režiser Lordan Zafranović, autor TV serije Tito, svedoci vremena.
Po meni smo ipak primijenili jednu novu vrstu estetike za dokumentarni film, a to je neuplitanje tog zločinačkih tekstova. Ja to zovem zločinačkih tekstova koji se stavljaju na te arhivske snimke i na te ljude.
Najčešće žrtve porodičnog nasilja u Srbiji su žene. Kad ne vide drugi izlaz, one često ubijaju muževe.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tuka me, udarao me pesnicama, išao mi krv iz nosa, iz uha.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nada mnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Arifana Pašalić iz Srebrenice radi i u zubarskoj ordinaciji i ima farmu krava.
Moj radni dan traje znači od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Stenogram i kamenogram i drugi svjetski veliki brat, odnosno povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića i satiričnog pera Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
Sledi naša stalna sedmična rubrika Dnevnik, koji je vodila Biljana Gligorić, arhitekta iz kotorske organizacije Ekspedicio.
Subota, 17. mart, dan pre protesta. Već su mi misli u Podgorici. Jedva da mogu da se fokusiram da nešto uradim za posao. Vozim se kolima po zalivu, prelep dan. Odlazim do kuće slobodne misli u Kavču. Pravi uvod za sutrašnji protest. Uveče pokušavam da podstaknem ljude preko društvenih mreža da shvate koliko je važno da nas sutra bude što više. Da je svako važan. Pokušavam da ih malo uznemirim pozivima da se priključe da bi se pokrenuli i prodisali. Razmišljam da možda mnogi i preterano uznemiravam time. Ali šta je to u odnosu na osjećaj koji propuštaju? Pre 15 godina nakon studentskog protesta je nastao Ekspedicija. Naši životi su tada potpuno promenjeni. Ljudi misle da znaju šta ih očekuje sutra, da je to samo neki uzaludan skup, da ništa ne može da se promeni. Ali ne znaju kako je neopisiv osjećaj biti sa hiljadama koji se osjećaju oslobođeno. To je energija koja menja živote. Nedelja, 18. mart. Vrijeme je, došao je i taj dan, da svi izađemo i pokažemo da smo nezadovoljni, da tražimo promjene. Atmosfera na Trgu slobode je odlična. Da se trg tako ne zove, danas bi dobio taj naziv. Ljudi različiti, a složni u zahtjevima, a i u muci. Radnici, studenti, penzioneri, nezaposleni, prevareni, umorni, ali i dalje sa nadom i puni želje da dođe do promjene. Nema politike, nema podjela, svi smo zajedno. Ima nas više nego dovoljno, bit će nas još više. Govornici dobri, kratki, jasni, precizni. Sve prolazi u miru bez ikakvih incidenata. Ljudi dostojanstveni i u svojoj muci. Strah polako nestaje, više nemamo šta da izgubimo, više nemaju šta da nam otmu. Ponedeljak, 19. mart. Proveravam kako su mediji preneli vesti o protestu. Pobjeda daje autogol svojim sramnim naslovima, što znači da je neko uznemiren i pokušava da zataška istinu. To je dobar znak za nas. Nije im sve jedno. Vidim da ni u Srbiji na većini informativnih portala nije prenato kako bi možda neku drugu vest Crne Gore preneli. Isto razumljivo, idu izbori i ne valja davati ideje svojim podjednako poniženim i pokradenim građanima. Ali više se ništa ne može zaustaviti. Ne može se da u beskonačno odlagati trenutak podlačenje crte i svođenje računa. Utorak, 20. mart. Polako se vraćam u običajni radni ritam, ali i dalje mi misle okupira protest, kao da se neki virus uvukao. Dobro je što posle nedelje nas mnogo više zaraženo tim virusom promjena. Nažalost i onim drugim, pola kancelarije mi u krevetu pod temperaturom. Uveče druženje sa prijateljicama i zanime u Kavču. Diskusije na temu melanholije. posle ovakvih večeri uvek se pokajem što ih češće ne viđam. Sreda, 21. mart. Planiram privremeno preseljenje u Podgoricu. Primećujem da je puno oglasa za stanove. To je posledica nekontrolisanje gradnje, bezidejnosti i nezainteresovanosti države da veliku količinu novca koji je bio unet prodajama placeva na primorju kanališe i u malu privredu, a ne samo u mrtvi kapital nekretnine, koji sada počinje sve manje i manje da vredi zbog preteranog broja. Četvrtak, 22. marta. Prisustujem skupu koji se bavi temom upravljanja u obalnom području. Sa jedne strane imamo ljudi koji se bore da se prostor čuva i unapređuje, i na drugoj strani taj neki paralelni sistem planiranja u senci, koji dok mi pričamo o očuvanju, već je ekspresno doneo planove koji mu trebaju ili već kopa temelje i trajno devastira prostor. Tužno je da smo kao društvo, ali i kao struka tako nemoćni. Razmišljam kako je krajnje vreme da neko ide u zatvor zato što nam krade resurse. U čemu je razlika između te i krađe u prodavnici? Uveče radim na energetskom pregledu za jednu crnogorsku školu. Lepa vest je da će 30 škola u Crnoj Gori biti renovirano da se smanji njihova potrošnja i time poboljšaju uslovi za rad. Ali je strašno u kakvom su stanju te škole. Više decenijska nebriga ih je dovela do stanja u kojem je nehumano držati decu. Kad nam škole i bolnice budu za ponos, a ne vozni park vlade ili zgrade monopolističkih firmi, znaćemo da smo krenuli napred. Petak, 23. mart. Popodne provodim sa prijateljima iz Juventusa, organizacijom koja radi sa mladima. Jedna od organizacija veterana u NVO sektoru Crne Gore. Vodim radionicu o životnoj sredini i održivom razvoju za srednjoškolce. Inspirativna tema, inspirativni učesnici. Osjećam da u radu sa mladim ljudima ima nešto što me podstiče. Možda ta želja da im prenesem kako je važno da se ne ugase, da ne posustaju u životu, da se bore za više ciljeve šta god radim. Da ne dozvole da ih lažni komfor uljuljka u životarenje. Sjajno je što vi mladi ljudi imaju prilike da rade sa nevladinim organizacijama, jer se uče i da budu neposlušni, što je neprocenjiva osobina. Danas završavam vođenje dnevnika, a ovo je mojih prvih nedelju dana u životu koji su zabeleženi u jednom dnevniku. Drago mi je da je to baš ova nedelja započeta protestom. U posljednjih 15 godina ne bih drugu nedelju poželjela za vođenje dnevnika. Meni se čini da Crna Gora više nije ista. Bilo je vreme da se to desi.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Biljana Gligorić, arhitekta iz organizacije Ekspediciju u Kotoru. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Igor Mirković, direktor Motovunsko-filmskog festivala, autor brojnih dokumentarnih filmova, čiji je prvi igrani film Noćni brodovi nedavno premijerno prikazan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Serija Lordana Zafranovića Tito, svedoci vremena, privodi se kraju na Hrvatskoj televiziji, a čija je gledanost velika, između 420 i 450 hiljada gledalaca po epizodi. Ipak stručne kritike serije još uvijek nema. Zafranović je svojim filmovima, dokumentarcima i do sada izazivao različite reakcije, nikada ravnodušnost. Na jednoj su strani svi oni koji su fascinirani njegovom kreativnošću, a sa druge svi oni koji mu zameraju sve od ličnih uverenja pa do toga da ne zna ispričati priču. U razgovoru sa Mirenom Rakelom poznati režiser govori o radu na seriji, ličnom stavu prema Titu, te o svojoj trilogiji o ratu, filmovima Okupacije od 26 lika, Pad Italije i Večernja zvona, koji su upravo objavljeni u Češkoj.
Sad pregovaramo sa dvije beogradske televizije, sa crnogorskom televizijom koja je htjela okupiti odmah prikaz, međutim Hrvatska televizija nije to dala zbog toga da završi na njihovom programu, pa tek onda Slovenska televizija, Makedonska televizija, Bosanska televizija, to će sve biti kupljeno i stavljeno na program.
Radi li se o državnim televizijama ili privatnim televizijama?
Pa recimo u Beogradu je zainteresirana B92, to je privatna televizija 1, tako se zove, to neki bi je Fox, ostali su sve državne televizije.
Koliko vam je naporno bilo raditi na seriji s obzirom na delikatnost i osoba i događaja u tom iznimnom povijesnom vremenu?
Pa bilo je jako, kako je rekao, zahtjevno. Ja sam čovjek koji se bavi dugo s tom profesijom i otprilike unaprijed mogu znati šta me čeka, ali nisam jasno znao da će ono oko filma biti teško. Sama realizacija filma je bila dosta teška zato što sam htio da napravim film bez nekih umetanja, nekih ideoloških tekstova, bez obzira s koje strane oni dolazili. Htio sam ostaviti gledalcima da oni procijene sami ono što svjedoci govore. To su posljednji svjedoci, vrlo interesantni svjedoci koji govore o blizini, koji su bili u blizini Tito i koji govore o Titu dosta intimno, bez obzira da li je to, kako bi rekao, zaista intimno ili intimno politički. Tako da smo dobili ovako jedan niz od tih skoro 80 godina preko tih svjedoka, što je bilo vrlo teško i po meni smo ipak primijenili jednu novu vrstu estetike za dokumentarni film, a to je neuplitanje tog zločinačkih tekstova. Ja to zovem zločinačkih tekstova koji se stavljaju na te arhivske snimke i na te ljude.
Po meni uspjeli ste pokazati i pozitivne, ali i negativne strane Brozove ličnosti, no čini mi se da to vaši kritičari ne uspijevaju ili ne žele razumjeti.
Evo, nakon 12 epizode nema još nijednog članka koji bi analizirao šta je zapravo ta serija. Hvala je čak iz Novog Zelanda, su me zvali, Australije, Kanade i tako dalje, jer to ljudi gledaju. Ali zagrebačka javnost šuti, novine šute, ne znam da li će o tome i kod išta pisati. Ne znam čemu se radi. Uglavnom, oni do koje ja držim, dosta pohvalno govore o seriji, upravo govore o tome da se nismo dali naučni ni na jednu od tih strana.
I nakon završetka rada na seriji, kakav je vaš osobni stav o Titu?
Pa Tito je jedna strahovito zanimljiva ličnost. Sama činjenica da je on iz Hrvatskog Zagorja, jednog zabitog, u ono vrijeme još zabitijeg mjesta koji se zove Kumrovec, koje je to bilo Guske i Blato, što je rekao neki pjesnik, izrastao do praktički jednog najviše državnika svijeta. To je jedan fenomen koji se treba istražiti. S jedne strane je to, a s druge strane je pogled na vrijeme u kojem smo mi živjeli, to su naši korijeni, to je jedno od vrlo, vrlo bitnih naših, kako bi rekao, životnih slojeva. Jer historija i povijest je ono što je, evo, ovo što ćemo mi sad govorimo za sekundu će biti historija, to spada u onaj sloj, kako bi rekao, sadašnjosti, međutim, mi smo sačinjeni od svih tih slojeva, pa tako i od Titova vremena. I meni je bilo vrlo važno da istražim gdje sam i kako sam u tom vremenu živio i naravno stvarao.
U Češko vam je upravo izašla filmska trilogija Okupacija u 26 slika, Pad Italije i Večernja zvona. Ima li sličnih pothvata u Hrvatskoj ili drugim državama regije?
Pa, što je isto jedan fenomen da Češka prva izdaje ta tri filma. I da, evo, skoro 20 godina u Hrvatsku zapravo ta tri filma su praktički zabranjena, jer niti ih prikazuju na televiziji, niti se na njih vraćaju, niti ih prikazuju u kinima. Dok, eto, jedino je Okupacija do šestika izdata prije nekoliko godina u Beogradu i ona je isto tako rasprodana u roku nekoliko dana, kao što je rasprodana sada u Češkoj ovo izdanje već sada za nekoliko dana. Tako da je interes veliki, ali u Hrvatskoj to jednostavno ne ide.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je režiser Lordan Zafranović, autor TV serije Tito, svjedoci vremena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O nasilju nad ženama u Srbiji. Nekoliko brutalnih ubistava u porodicama koja su se dogodila posljednjih dana ponovo su otvorila pitanje kako spriječiti nasilje u porodici. Iako je na zakonodavnom planu dosta urađeno, nove mjere još nisu efikasne pa se često dešava da zlostavljači na kraju i ubiju svoje supruge. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Vojvođanski sekretarijat za rad i ravnopravnost polova zatražio je najstrože kažnjavanje počinilaca dva ubistva u porodici koja su se ovih dana dogodila u okolini Novog Sada. U Futogu je stradala 63-godišnja žena kada ju je suprug na najbrutalniji način ubio nožem, dok je u Paragama 31-godišnji muškarac na smrt prebio svoju ženu. Ovi tragični slučajevi su deo crne statistike koja pokazuje da su samo u ovoj godini 5 žena ubili njihovi životni partneri, dok je u 2011. na isti način stradalo 28 njih. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da je porodično nasilje u porastu i da je jedan od najvećih problema nedovoljna koordinacija institucija koje su zadužene za prevenciju.
To su pre svega policija, sudovi, ustanove za socijalnu zaštitu. Ja mislim da je problem i sistem vrednosti. Naprimer, istraživanje je pokazalo da svaki 10. Srednjoškolac misli da ženu treba povremeno tući. I zapravo nasilje u porodici je jedna od najdrastičnijih posljedica patrijarhalnog sistema vrednosti.
Zvanični podaci govore da je svaka druga žena u Srbiji preživjela neki oblik nasilja. Nakon što su dugo godina, često i više decenija, trpele zlostavljanje, neke žene nisu vidjele drugi izlaz, osim da se same obračunaju sa nasilnicima. Helsinški odbor za ljudska prava snimio je dokumentarni film pod naslovom Žene koje su ubile svoje nasilnike, autorke Izabele Kisić, u kom svedoče žrtve koje kaznu izdržavaju u zatvoru u Požarevcu.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tuka me, udarao me pesnicama, išla mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, tako sam bila primorana da podižem kredite da bih mu dala izvesnu sumu koju on tražio, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Među najdrastičnijim primjerima maltretiranja je i priča jedne žene koja je 7 mjeseci živjela kao u logoru. Muž ju je zaključao u kući i često ju nije dozvoljavao čak ni toalet da koristi. Druga, koju je muž 60. godina prošlog veka kidnapovao iz jednog zabačenog sela i naterao da se uda za njega, nasilnog partnera ubila je posle 50 godina pakla u braku.
Meni trče komšinica po mene, ajde brzo ubiti onaj manijak, sina ti ga davi. Ja dođem, ono, sve se rasuo u njegov doručak za stolom, a sedi dole, ne može mi učati, sav poplavio, pocrnio.
Poseban problem za ove žene je, kako ističu aktivisti nevladinih organizacija, i to što sud obično ne interesuje šta su sve preživele, tako da većina njih bude osuđena na najmanje 10 godina zatvora. Izabela Kisić napominje da bi državne institucije trebalo da promene odnos prema ženama koje su digle ruku na svoje nasilne partnere.
Ovo su žene koje jesu počinile krivično delo, međutim ove žene nisu kriminalci. One su dugo godina bile žrtve veoma brutalnog nasilja. To je za njih najgore rešenje izlaska iz tog nasilnog odnosa. Sud bi morao da uzme u obzir činjenice pod kojima su ove žene živele i to bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost kada se njima određuje kazna.
Zlostavljane žene koje u očaju nisu vidjele drugi izbor nego da se same obračunaju sa nasilnikom, često su se pre toga obraćale raznim institucijama i okolini. U potresnim svedočenjima neke kažu da na njihove vapaje niko nije reagovao.
Jednom priliku sam zvala policiju gdje sam naišla na začuđujući odgovor koji je bio, to morate da rešite sami međusobno, kaže mi to ne možemo ništa.
Prijavljivala sam ga par puta, znači, ali to se sve završavalo na nekim upozorenjima. Znači, on, upozoravali su ga, eto, smiri se, šta ti je, nemoj, to je prolazilo tako, dok posle mi nije zapretio, znači, ako bude još jednom čuo da sam se obratila, znači, u policiju, znam šta mi sleduje. I uvek posle tih prijava je bilo maltretiranje još samo gore.
Iako su zakoni unapređeni, najveći propust u praksi je slaba zaštita žrtava. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da hitno treba uvesti nove mere koje bi zlostavljanim ženama dale veću sigurnost.
Da policija može odmah da iseli nasilnika iz stana i to na 14 dana. I onda vi imate žrtvu koja je zaštićena od države. Onda država štiti žrtvu bez obzira na njenu volju. Da li ona hoće dalje da ide u krivični postupak ili neće, da li hoće dalje da produžite mere zaštite ili neće, da li hoće da ide u sigurnu kuću ili neće. A onda se žrtvi obraćaju službe za podršku i pomoć koje dalje objašnjavaju šta su njena prava i onda žrtva može na miru bez ikakvog uticaja tog nasilnika s kojim ona živi u istom domaćinstvu i bez toga da on sad ucenjuje ili moli za oproštaj ili šta god da su mehanizmi nasilnika, ona može da donese odluku.
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku možete čuti reportažu o Arifani Pašalić, diplomiranoj zubotehničarki, ali koja je po povratku u rodnu Srebrenicu s roditeljima organizovala i farmu krava. U blizini su uredili stanicu za otkup mlijeka od ostalih stočara iz okoline i biznis je krenuo. Arifana ustaje u 5 sati, odlazi na farmu krava, a od 9 sati otvara stomatološku ordinaciju, zabeležio Sadik Salimović.
Farmu od 30 krava Arifana vodi nekoliko godina. Njen radni dan počinje sa prvim svitanjem. Prošle godine Arifana se zaposlila i u zubnu ordinaciju. Cjelodnevno je angažovana kako na farmi krava, tako i u zubnoj ordinaciji. Oba ova posla Arifana obavlja uspješno i veoma je zadovoljna.
Moj radni dan traje znači od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam sve radove koji su potrebni da završim, mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Arifanu nije stid ući u štalu, a ponosi se time što ima i posao za koji se školovala.
Proizvodnjom mlijeka bavimo se već duži niz godina. Od 2005. projektom UNDP-a dobili smo 10 muznih krava, pasmini Holstein. Ja već od prije 2,5 godine, kako mi je rahmetli otac umro, preuzela sam farmu i znači bavim se tom proizvodnjom mlijeka. Posjedujem trenutno 20 muznih krava. U budućnosti planiram da proširim farmu, ako Bog da, da nabavimo i simental pasminu, tako da bi povećali proizvodnju mlijeka.
Dvije svakodnevne, potpuno različite obaveze Arifana uspješno obavlja. Ušla je u tajne proizvodnje mlijeka i time se bavi skoro deceniju. Svakodnevno preda 120 litara mlijeka.
Mi danas imamo najkvalitetnije mlijeko što se tiče ovog područja i po broju bakterija i masnoći i prva klasa je mlijeka. Najveći problem s kojim se susrećemo što se tiče poljoprivrede i proizvodnje mlijeka, kako ja, tako i moji kooperanti, je nedostatak poljoprivredne mehanizacije.
Sa farme u kojoj počne jutro dolazi u zubnu ordinaciju.
Završila sam srednju zubotehničku školu u Sarajevu 2001. godine. Prije 2,5 godine počela sam raditi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Srebrenici kao stomatološka sestra kod stomatologa Radita Matića. Radom u ordinaciji sam veoma zadovoljna jer smo u kratkom vremenskom periodu privukli pažnju i povjerenje velikog broja pacijenata kako sa područja općine Srebrenica, tako i susjednih opština.
Majka Magbula ponosi se na svoju kćerku, ali joj je ponekad i žao što Arifana sa svojih 29 godina mora ovoliko da radi.
Mislim, nije joj lako i teško mi pada. Niti je lako meni od 50 godina 20 grla na hranti, niti je lako njoj, ona mora ustati jutro za pomuze i meni krave da mi pomogli da uđe i stušira se da bi mogla u ordinaciju otići da radi. Ali mora, ali nije mi jednostavno, znači da ipak sam ja majka, ali mora.
I nađem znači slobodnog vremena i ja da pijem kafu i da izlazim i provod. Rano ustajem i čitav dan sam aktivna i smatram da ko rano rani, dvije sreće grabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, stenogrami i kamenogrami, drugi svjetski veliki brat, odnosno povijesno-istorijski razgovor Ive Josipovića i Borisa Tadića i satiričnog pera Predraga Lucića.
Halo Borise, kako si? Super, lepo, prolesno, kandidatski. A ti Ivo, stari druže moj, kako si mi ti? Pa ja sam, ne znam što bih ti rekao. Ne moraš ništa ako nećeš, možemo mi da čutimo. Pravi prijatelji znaju da su reči ponekad suvišne. Ma ja bih najradije šutio, ali eto, nekako mi došlo da ti kažem. Pa reci Ivo, reci slobodno. Da ti kažem da sam im rekao, šta si im rekao? Rekao sam im da sam i tebi rekao, šta si meni rekao? Pa sjećaš se, rekao sam im da sam i tebi rekao da se ja ne slažem s pokušajima rehabilitacije Draže Mihajlovića. Je li tako da sam ti rekao? Pa jesi, rekao si, ali ne razumem što me zoveš da bi mi rekao šta si mi već rekao, jel? Pa da ti opet kažem da se ja ne slažem. Mislim, bliži se taj petak, ta rehabilitacija, pa eto, čisto onako. Pa nek si ti meni rekao, ali i sam znaš da tu nema ni ovako ni onako. Ali mene ovi moji pitaju, što si ti meni rekao kad sam ja tebi rekao? E, molim te Ivo, nemoj da komplikuješ. A tim tvojima reci da čute i da se ne mešaju. Ali znaš, Borise, ta rehabilitacija, to nije samo unutarnja stvar Srbije. Pa razume se da nije, jer da jeste, što bi onda Amerikanci slali svoje ratne veterane da svedoče u Dražinu korist. Ti sam znaš da ta priča s pilotima i s američkim odličem Mihajloviću, da to ne ide u prilog stvarno istini o antifašističkom pokretu. Ne mogu ja, čoveče, sada krstim Amerikance šta je bilo i kako je bilo. Znam da ne možeš, ali ta priča s pilotima, ne može ona biti presudna. Ne znam koliko ti je poznato da je i Pavelić spašavao oborene američke pilote. Postoji fotografija gdje on posjećuje američkog pilota u bolnici, objavljena kod nas u novinama. I šta ti sad hoćeš? Tamer je odlikuje i Pavelić. Ma ne, ni slučajno. Ali htio bi da shvatiš koliko je to nevažno u odnosu na zločine. Stani malo, čoveče, Amerima je važan svaki njihov čovjek i ne možemo mi sad njima da solimo pamet ko da je spasavanje pilota isto što i hvatanje leptirova. Nisam ja govorio o leptirima, nego o tome da se u povijesnom kontekstu na četnike ne može gledati isključivo kao na spasitelje američkih pilota, nego prvenstveno kao na zločince. Jao, nemoj da me smaraš tim istorijskim kontekstom, čoveče, umoran sam od toga. Ja sam umoran, ali mislim da sud mora uzeti u obzir i počinjene zločine i program po kojem su ti zločini realizirani. Pa ne mogu ja da diktiram sudu, ko što ne možeš ni ti. Znam da ne možeš, ali ona Mihajlovićeva instrukcija iz prosinca 41. gdje se otvoreno kaže da je cilj četničkog pokreta stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srema, Banata i Bačke, pa onda čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata. I šta ti sad hoćeš od mene? Pa ne znam, Boris, ali ne može to proći tek tako. Svaka čast Amerikancima i svima, ali čitav svijet bi morao biti upoznat s ovim što piše u izvornim povijesnim dokumentima. Šta bi sad trebalo da uradim, da fotokopiram ta dokumenta i da ih šaljem na sve adrese? To bi bio korak u širenju istine. E, nećeš me na to nauči. Na što? Na tu foru za morone. Ja da to šaljem okolo, a da me onda neki ludak optuži da širim četničku propagandu. To mi nije bilo ni na kraj pameti. Zato što ne misliš. Da malkice razmisliš, onda bi ti došlo do mozga u što si mogao da me uvališ. Ali bori se, ne možeš ti samo tako kao da se tebe ništa ne tiče. Vidiš, recimo, taj Nikolić. Koji Nikolić? A onaj, Tomislav, što kaže da se ni zašto na svijetu ne bi odrekao titule četničkog vojvode. Kakve ja veze imam s njim? On je, čoveče, moj politički konkurent. Baš zato ti i govorim. Da li ti znaš ko je njegov savjetnik? Ko? Willem Montgomery, Borise. Bivši američki veleposlanik u Zagrebu i Beogradu. Ma znam, to je stara stvar. I tebi nije neprilično da jedan američki diplomat bude savjetnik jednog četničkog vojvode. Šta ja imam s tim? Čovjek radi za pare. Opet ti svoje. Kako isto ga ne razumiješ da Amerikance ne možeš koristiti kao izgovor za rehabilitaciju četnika? Šta bi ti sad hteo da ja napišem protestnu notu u Americi? Šta? Pa možda čak i to. E, izvini, a što ti ne napišeš? Tebe to vidim, žešće pogaža. Samo o tome govoriš. Sem toga, ti si, brate, kompozitor. Lepo napiši notu, a ja ću da se pobrinem da se ona čuje tamo gdje treba. Kako to misliš, Borise? Najozbiljnije. Samo ti napiši notu onako ko što umeš, a ja ću da je prosledim Dragačevcima da je u Gucci odsviraju Montgomeryju na uvce. We'll be right back.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.